Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankavaliana trano no iarabanantsika mianakavy a miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy Kolopanay ny fianakaviana ity. Ary manasanao hatrany izay anjoy an'izany hatramin'ny farany. Tamin'ny farany tsika dia nresaka mombany hoe ilaina ny mahalala ny tena, ilaina ny mahalala ny hafa. Dia nidrafitr'Andriamanitra moa izany amin'ny hoe isika olombelona natao mpanohy faharina no nresaka teto, andesintsika tamberina kely izay. Nambarantsika teto izany ny hoe tsy ampy ny mahalala fotsiny hoe lahy na vavy, fa ilaina ny manaiky an'izay mahalahy na mahavavy izay a. Ary izay fahafantaranao ny mahalahy na mahavavy ianao izay dia mitaky ihany koa fitondratena mifanaraka amin'izany. Drafitr'Andriamanitra hoy isika ny tantanany olombelona mahalahy na mahavavy azy. Andriamanitra nahita teo amin'ny faharina fa hoe tsara ny zavatra rehetra nataony. Ka io le hoe mahalana mahavavy izay hita fa tsara io izany dia tsy tokony hamenatra ny firesahana azy. Fa io mahalana mahavavy io mantsy a dia natao amin'ny fahafinaretana sy hanamafy ny fifankatiavam-pivady izay voatsotrano, izany hoe lehilahy iray a sy vehivavy iray. Profoiny ny soratra masina izay vakina tamintsika teto moa izay le hoe fahafinaretan'ny mpivady a lehilahy ray sy vehivavy iray a izay manorona ny tokantrano izay. Noho izany izay rehetra mifanohitra amin'io faharian'Andriamanitra io izany hoe ny lehilahy ray sy vehivavy iray a dia verina fa ho areti-tsaina ny fiheverana fa hoe ny lehilahy samy lehilahy na ny vehivavy samy vehivavy dia afaka anorona tokantrano satria ireny dia tsy manana an'izay fahafahana hanoy ny asa faharena izay. Izay moa no nentintsika ny lazalazana izany aleo hoe fahalalana ny tena sy ny hafa alohany idirantsika amin'ny zavatra hafa mompera misy fanamarena hoentinao ve ny momba niny a fahalalana ny tena sy ny hafa iny?
No marina moa malo hoe ny fandavana ny maizina arin'Andriamanitra anao ka mirona makany amin'ny mitovy fananana aminao dia areti-tsaina. Fa tsy mijanonao areti-tsaina fotsiny ny fandiniana, fa rehefa lasa lalina ny fisainana momba an'io zavatra io dia ny hoe tena manivaiva ny maha olona tanteraka mihitsy. Mba tsy lazana mihitsy ary hoe tsy tokony hevitra ny olona tsy ny angamba ary zay mirona amin'izay fiheverina sy fomba mampanao mamoehatra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay. Satria tadidio fa ny biby no arin'Andriamanitra ambany noho ny olombelona, fa ny biby ambany noho ny olombelona aza tsy mitondra tena toy izany. Mety isy teny ray hoe tsy manana fahalalana ny biby isafidy izay tiany atao, ka ny fahafahana nge tsy hoe fanatanterahana izay tiana atao, fa ny fahafahana dia fanatanterahana izay azo atao mifanaraka amin'ny bitsiky ny fanahy masina.
Dingana anankiray lehibe izany a araka ny ndresantsika ny tamin'ny fanombohan'ny tiloha hevitra ity no hoe mila biazina dia ny mbola kely ny ankizy ao an-tokantrano. Ka akoatra ny ray aman-dreny a dia mila olona hafa izy ao anatin'izay a fibiazana izay. Fa manoloana an'ireo olona hafa ireo izany a dia mila mahalala ny tenany izy a mba haizany a manavaka ny hafa ihany koa. Ao an-tokantrano izany izay resaka izay no miainga mompera. Fa akoatra ny izay fanabiazany ray aman-dreny ny ao an-tokantrano izay, inona ihany koa no tsy maintsy iainan'ny olombelona tsirairay a mba hahafahany mivoatra ka fan manorona no avany a indrindra fa ny hoe hanorona tokatrano
ny fiatrehana no avy a dia tsy vitany no hoe fanabeazana ao tokatrano fotsiny ka vitany ray aman-dreny mila sehatra hafa anabeazana sy hampitombona ny fahalalan'ny zana ny ray aman-dreny a dia eo indrindra ny sekoly fianarana ho isika fa ny fianarana manko hoy ny fomba fiteny mahazatra dia ny hoe lova tsara indrindra fantaniana mety hipetraka nefa zao raha manazava ity dia ny hoe hiatrika fiaina tokantrano ve dia ilana fianarana anambady ve dia ilana diplôma fa za koa mametraka fantaniana hoe afaka anabe ny zanany sy anara-maso ny fianarany zanany ve ny tokantrano manao antsirambina ny fianarany ary ny ray aman-dreny tsy nahita fianarana loatra ka io indrindra zany ny tokony hotsapany ray aman-dreny hoe mila lasa lavitra noho izy ny zanany amin'ny fiainana satria fantatsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsy hoe ampy ny mamboly sy ny mandova fa tsy maintsy manangana harena sy mitady tombontsoa amin'izay rehetra atao a indrindraindrindra manangana asa ary zay indrindra ary ny ilana ny fianarana ny hoe ny olona avy ny anatra dia tsy tokony hitady asa fa tokony hanangana asa ka rariny sy hitsiny ary tafiditra ao anatin'ny zoma olona raha teo ny mandia fianarana arak'izay tratra tsy hoe tsy ilana diplôma ny mariazy tsy ilana diplôma ny fianatokantrano tsy ilana fianarana lasa lavitra fa hahafahana misimisy kokoa manoro manampy ny zazana teraka hiatrika ny hoaviny tsy hoe ho eo aminao mandrakarivo ireo fa manana ny hoaviny izy adidi ny ray aman-dreny ny mampianatra azy matetika moa ny ray aman-dreny a amin'ny fiainana mahakristianina dia rehefa tokantrano maso ny zanany a dia eo izy no manapa-kevitra tsy andraiko amin'io dia rehefa antaniana izy dia ny hoe fa maninona ny tsy mandraiko amin'io tsony dia hoe ka tokantrano maso ilay ankizy tsy nahavita didy izay ray aman-dreny fa move fa avy tana didy ilay zazana janona tamin'izy taona fahadimy ka tsy nianatra tsony move fa avy tana didy izy tsy nalefa tany amin'ny sehampiofanana hafa mba hahafahany manitatra ny ambaindainy ny fahalalàny raha ny tsy fahavitana didy no hitarina dia mihitatra lavabe ity dikan'izany a dia tokony ho adiadiana lalina mihitsy ny tokony ho fomba fitondra ny ray aman-dreniny zanany ary asiana tsindrim-peo mahavesatra indrindra amin'izao andro diavintsika izao a nyresaka fianarana
raha io resaka fianarana io a dia betsaka ny zavatra tsy maintsy horesantsika momba azy io indrindra fa ny fanomezan-danja azy zany ary na ny soratra masina ary a dia milaza n'izany tokoa ka ny fantarantsika andro any mety tsy hafatsika milaza betsaka intsony ny momba n'ity hoe fanomezan-danja ny fianarana ity a fa aleo metsika fotoana mpiandro apitso mompera dia eo tsika afaka makafaka tsara ny hoe ahoana izay endrika fanomezan-danja ny fianarana izay a indrindra ny fototra ara-tsoratra masina amin'izany dia mino mandrapitafa ho amin'nympiaino isika ho amin'ny ranopitso indray
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco